jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Parlament raspravlja o zakonu o ministarstvima. Još nisu poznata sva imena novih ministara. Naprednjaci danas saopštavaju kandidate za ministre privrede i poljoprivrede. Karadžić se u decembru povlači sa čela Fudbalskog saveza Srbije. Eksperti Ujedinjenih nacija danas počinju proveru navoda o hemijskom napadu u Siriji. Vreme prepodne toplo, popodne pljuskovi do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o najavi predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića da se povuče sa te funkcije po završetku jesenjeg dela sezone u nacionalnoj superligi, razgovaramo sa sociologom sporta Draganom Kokovićem.
Dobro je što je odatle krenulo, ali siguran sam da u čitavoj toj piramidi ima još ljudi koji bi mogli da preispitaju svoje delovanje u našem fudbalu i mogli bi da krenu za primjerom koji je dao predsjednik.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li opozicija u Republici Srpskoj može da pobedi Milorada Dodika na izborima sljedeće godine. Sagovornici Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luki, Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog online magazina Buka, na pitanje da li će rukovodstvo Srbije u predizbornoj kampanji podržati opoziciju, s obzirom da nema dobre odnose sa Dodikom, kažu.
Gospodin Vučić je više puta pomenuo da njegovi odnosi sa gospodinom Dodikom nisu na sjajnom nivou, ali sumnjam da će pred izbore davati bilo kakve političke poruke.
Ja mislim da su iz Beograda već stigli neki signali, već i sada. Aleksandar Vučić je vrlo jasno rekao da ima puno bolje i intenzivnije odnose sa opozicijom u Republici Srpskoj nego sa vladajućom strukturom i sa Miloradom Dodikom.
Vodimo vas i na festival tradicionalnih plesova i muzike zemalja sveta u Subotici Interetno. Ove godine smenjuju se plesne grupe i muzičari sa tri kontinenta, Evrope, Azije i Južne Amerike.
Ja dolazim iz Jakutije, Ruske Republike. Sviđa mi se muzika na ovom festivalu jer je veoma raznovrsna.
Мы приехали из Польши, из Кракова.
Mi smo došli iz Poljske, iz Krakova. Imamo puno mladih jer je to studentski ansambl i mnogi su prvi put u Srbiji. Nadamo se da ćemo imati dosta vremena da upoznamo grad i ljude u njemu.
Ostanite sa nama. U programu za Srbiju slede najpre vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za danas je zakazana vanredna sednica Skupštine Srbije na kojoj će se razmatrati predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović najavio je da bi do kraja nedelje mogla da se održi skupštinska sednica o novim ministrima.
Nakon današnje sednice u kojoj ćemo i u naredna 2-3 dana, zavisnosti naravno kada se završi rasprava na čelu pojedinostima, kada usvojimo novi zakon o ministarstvima, odnosno izmene i dopune zakona o ministarstvima, imati i u tom periodu i novu sednicu vlade na kojoj će vlada predložiti Narodnoj skupštini nove imena ministara, naravno koji će zvanično uputiti ostavke ministara koji više obavljate tu funkciju. Tako da očekujem da možemo do kraja nedelje da imamo novu sednicu Narodne skupštine na kojoj ćemo raspravljati konkretnom izboru članova vlade.
Ni posle sastanaka najviših stranačkih organa Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije nisu poznata sva imena novih ministara. Naprednjaci će za ministra financija predložiti Lazara Krstića, za ministra odbrane dosadašnjeg direktora Bezbednostno-informativne agencije Nebojšu Rodića, a za ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave potpredsjednika glavnog odbora stranke Igora Mirovića, dok bi imena ministara privrede i poljoprivrede trebalo da budu poznata danas, rekao je lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Ta tri najvažnija, najznačajnija ministarstva biće nestranačke ličnosti.
Socijalisti će sa zvaničnim predlozima novih ministarskih imena sačekati do srede ili četvrtka. Potpredsjednica SPS-a i ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da je vrh te stranke razmatrao oko 20 imena kandidata za četiri ministarske pozicije i da među njima ima i nestranačkih ličnosti.
To zaista moraju biti energični ljudi, da rekonstrukcija opravda i kroz te ličnosti samu rekonstrukciju, ali nikako ne bežimo od toga da ako ocenjujemo da će za neke resore, na primjer za kulturu i informisanje, vanstranačka ličnost prosto sa više kapaciteta uraditi posao, da to predložimo i takvim ljudima.
šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović izjavio je da ta stranka smatra da predloženi zakon o izmenama zakona o ministarstvima nije dobar, pre svega zato što nije formirano ministarstvo za ekologiju, najavljujući da će demokrate podneti amandmane.
Ono što je činjenica da je potpuno, čini nam se nenormalno, da se ova farsa oko rekonstrukcije koja traje mesecima završava na dan pre sednice Skupštine Srbije, pri čemu se ne zna ni ko su budući ministri, ne zna se njihov program i šta će oni konkretno da rade.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da je optimista da će sutra u Briselu u nastavku dijaloga Beograda i Prištine biti postignut sporazum o energetici i telekomunikacijama. On je rekao da će posebna tema u ovim razgovorima biti i pitanje kosovskog sporta. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić pozvao je rukovodstvo Simpa i direktora Poreske uprave danas na sastanak, na kojem bi se dogovorilo trajno rešenje za regulisanje ogromnog poreskog duga ove kompanije. Predsjednik Fudbalskog Saveza Srbije Tomislav Karadžić najavio je da se povlači sa te funkcije po završetku jesenjeg dela sezone u Nacionalnoj superligi. Karadžić je naveo da se na ovaj korak odlučio zbog ozbiljne polarizacije u srpskom fudbalskom sportu. Zdravstveno stanje Jovanke Broz, udovice predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, danas se blago poboljšalo, saopštio je Klinički centar Srbije. Udovica Josipa Broza Tita primljena je u petak u urgentni centar u veoma lošem zdravstvenom stanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije saopštile su da će tim stručnjaka za hemijsko oružje danas obići mesto napada u predgrađu Damaska u kome su sirijske snage navodno upotrebile hemijsko oružje, čime će početi istraga svetske organizacije koju su tražile mnoge zemlje. Izrael je danas nastavio proceduru za sprovođenje projekta izgradnje 1500 domova u istočnom Jerusalimu, što bi moglo da ugrozi nedavno obnovljene izraelsko-palestinske mirovne pregovore, javljaju agencije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rekonstrukcija vlade, koja je otvorena još pre nekoliko meseci, danas ulazi u svoju završnu fazu. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće izmene zakona o ministarstvima. Skupštinsku raspravu pratit će naša novinarka Iva Martinović. Iva, šta se očekuje danas u Skupštini?
Ljudmila, danas se, iako se tako najavljivalo i očekivalo, neće raspravljati o sastavu rekonstruisanog kabineta. To se zapravo neće dogoditi pre kraja nedelje. Najavio je to i sam predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Sednica koja će početi za nešto više od sat vremena zakazana je sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda, a to je razmatranje izmena zakona o ministarstvima koje je juče usvojila vlada i prema kojem će rekonstruisani kabinet Ivice Dačića imati 18 ministarstava, a resori privredi i financija bit će razdvojeni. Prema dogovoru vladajućih stranaka, oba resora koje su do sada pripadala Ujedinjenim regionima, koji su napustili vladu, dakle resor privrede i financija, te regionalnog razvoja i lokalne samouprave, preuzimaju naprednjaci, dok su socijalistima prepuštena ministarstva kulture i sporta. Prema očekivanjima naprednjaka, zakon o ministarstvima trebalo bi da bude usvojen u sredu, a tek posle toga može da usledi imenovanje novih ministara na posebnoj sednici Skupštine.
Međutim, iako danas se započinje rasprava o zakonu o ministarstvima, još uvek nisu poznata imena svih kandidata.
Tako je, imena svih ljudi koji će voditi 18 ministarstava nisu poznata. Naprednjaci su nakon jučerašnje sednice glavnog odbora predstavili skoro sve kandidate za resore koje im pripadaju, osim privrede i poljoprivrede, koji bi trebali da budu poznati danas. Kandidat za ministra financija od ranije je poznat, bit će to diplomat sa Jejla Lazar Krstić. Kandidat za ministra odbrane bit će aktuelni šef Bezbednosno-informativne agencije Nebojša Rodić, a kandidat za resor regionalnog razvoja i lokalne samouprave bit će lider naprednjaka u Novom Sadu i potpredsjednik te stranke Igor Mirović. Za ministra poljoprivrede SNS, kako je rekao Aleksandar Vučić, ima dva kandidata. Jedan je bivši zastupnik Srbije u Svetskoj organizaciji za hranu, a drugi je profesor univerziteta u Novom Sadu. Vučić, međutim, nije naveo njihova imena. Ono što je potvrdio jeste da Svetlana Živanović, naučnica na radu u Sjedinjenim državama, neće biti ministarka poljoprivrede, kako se to moglo čuti u javnosti, ali da će biti angažovana kao savjetnica u tom ministarstvu. Vučić je naveo i da za nove ljude u vladi neće biti 100 dana poštede i da ih čeka težak posao.
Neću da iko među vama ima iluzija. Čeka nas teška jesen, teško proleće i još 2 godine borbe da pokrenemo Srbiju u pravom smeru. Mi smo država u remontu. Za 4. veka ni jedan istinski reformski potez ni jedna vlast pre nas nije uradila. Za tih 25 godina mi smo kao društvo ostali bez radne kondicije, bez radne discipline i bez radne etike. Ili ćemo radnu kondiciju, radnu disciplinu i radnu etiku povratiti, ili nemamo šta da tražimo u nemilosrdnoj konkurenciji na svetskom tržištu.
Bio je ovo Aleksandar Vučić, zasedali su i socijalisti. Šta je ključno kod njih, Iva?
Resore kulture i sporta naprednjaci su prepustili socijalistima, međutim oni su sa više časovne sednice predsjedništva izašli bez imena svojih kandidata. Lider te stranke, premijer Ivica Dačić, preneo je da se nije raspravljalo o personalnim rješenjima i da će imena kandidata biti poznata u sredu ili četvrtak. Potvrdio je da je direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac jedan od kandidata za ministra kulture. SPS daće biti budućeg ministra sporta i omladine, a Dačić je demantovao spekulacije medija da je visoki funkcioner te stranke Branko Ružić kandidat za to mesto. Odbacio je optužbe da odugovlači sa imenima kandidata, a time i stavljanjem tačke na nekoliko meseci dugu priču o rekonstrukciji vlade. Poslušajmo što je još rekao Dačić.
Razgovaraću sa kandidatima, između ostalog i oni kandidatima koji su se pominjali u javnosti. Cilj nam je da to budu istovremeno, da to bude u funkciji novog podsticaja za bolji rad vlade u skladu sa temeljnom rekonstrukcijom vlade.
Bili su ovo poslednji stavovi koje su javnosti preneli Aleksandar Vučić i Ivica Dačić. Sa nama i dalje naša novinarka Iva Martinović, koja će danas pratiti sednicu Skupštine i raspravu o zakonu o ministarstvima. Iva, čini se da iznenađenje na neki način to što je Mlađan Dinkić ipak ostao u vladi, ne i njegova stranka, ali će on kroz funkciju koja mu je dodeljena na neki način biti u vladi.
Tako je, vicepremijer Vučić potvrdio je da je lider Ujedinjenih regiona i odlazeći ministar financija imenovan za njegovog zamenika u Komitetu za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. O tome je glasala vlada. Dinkić je, kako je preneo Vučić, dobio podršku svih ministara, ali i premijera Ivice Dačića. Dodao je da je Dinkić sa Emiratima radio određene poslove i da su oni izrazili želju da nastavi taj posao. Oglasio se i sam Dinkić, navodeći da će nastojati da prijateljstvo sa porodicom šejka Muhameda i drugim uticajnim ljudima usmeri u korist građana Srbije, te zahvalio prvom potpredsjedniku na ukazanom poverenju.
Pratit ćemo današnju sednicu, samo nam još reci da li se očekuje burna rasprava.
U svakom slučaju današnja sednica, iako na dnevnom redu nisu imenovanja ministara, mogla bi biti zanimljiva. Naime, opozicione partije već su kritikovale vladajuću koaliciju, pre svega socijaliste, zbog toga što još nisu poznata imena ministara i njihovi programi. Dačić je odbacio ove primedbe, dok je šef poslaničke grupe naprednjaka Veroljub Arsić rekao da nema ništa protiv da se pre rasprave zakaže sednice odbora na kojima će kandidati za ministre izložiti osnove svoje buduće politike. U svakom slučaju rekonstruisani kabinet nećemo imati pre kraja nedelje. Premijer Srbije mora biti prisutan na sednici na kojoj će biti imenovani novi ministri, a on je, podsjećamo, sutra u Briselu na novim razgovorima sa Hašimom Tačijem, dok preko sutra putuje na sednicu Saveta bezbednosti posvećenu Kosovu.
Hvala ti, Iva. Bila je ovo naša Iva Martinović o tome kako protiče skupštinska rasprava o zakonu o ministarstvima. Poslušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluci predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića da se povuče sa te funkcije po završetku jesenjeg dela sezone u nacionalnoj superligi govorimo u nastavku emisije. Karadžić je odlučio da se povuče, ne ulazeći, kako je rekao, u polemiku ko je u pravu, a ko nije, šta je istina, a šta ne. Sam Karadžić veruje da će njegov gest biti inspiracija i za druge, da ničija fotelja niti funkcija ne smeju biti iznad opšteg fudbalskog interesa. Podsjetimo da je odluka Karadžića da podnese ostavku usledila nakon inicijative Crvene zvezde, da klubovi počnu utakmice sa 6 minuta zakašnjenja u znak protesta protiv stanja u domaćem fudbalu i kao podrška zahtevima za promene u fudbalskoj organizaciji. No, da li će se odlaskom Karadžića rešiti i problem u srpskom fudbalu? O tome razgovaramo sa sociologom sporta Draganom Kokovićem.
Oko fudbala se mnogo nakupilo i negativnih stvari. Jednostavno rečeno,
fudbal je naš najviše nekog zaista bankrota, to su evo i neke revizijske komisije potvrdile da klubovi mnogo više duguju nego od kapitala koga imaju. Prosto rečeno, u fudbalu vlada jedan neuređeni obrazac i nije taj neuređeni obrazac samo u fudbalu, tako da je tu moralo da dođe neko vreme preokreta. Lično mislim da je dobro da se ne bi dalje vršla polarizacija među klubovima koja bi imala i uticaj na neke druge polarizacije u društvu, pogotovo eto, i među navijačima i na stadionima. Ja mislim da je dobro što je se odlučeno takav potez. Zavisi da li će klubovi to prihvatiti da bude od decembra ili će tražiti odmah da se sazove skupština pa da se smeni ono što su zahtevali inače na stadionima širom Srbije.
Sam Karadžić kaže da upravo odlazi zbog te polarizacije, ali i kaže da se nada da će to biti samo početak i da će slediti njegov primjer možda i neki drugi ljudi. Mislite li vi da nakon Karadžića iz fudbala treba da ode još neko?
Pa znate, postoji ona srpska poslovica i ne samo srpska, kada je da sve ima smrdi od glave, i sigurno da oni koji su imali neka ovlaštenja, koji imaju neke funkcije, ako neka stvar nije išla dobro ili ukoliko je, kažem, je tu bilo i nekih velikih negativnosti ovog neuređenog obrasca koga sam promenio, dobro je što je odatle krenulo, ali siguran sam da u čitavoj toj piramidi ima još ljudi koji bi mogli da preispitaju svoje delovanje u našem fudbalu i mogli bi da krenu za primjerom koji je dao predsjednik. Sad treba zaista dobro otvoriti oči, dovesti jednu ličnost koja ne samo da ima tu radnu etiku, dinamiku, nego prosto rečeno ljude koji imaju i potpuno čistu prošlost. Jednostavno rečeno, ne može fudbal da opstane, niti će biti licenciran u Evropi ukoliko bude delovao po starom obrascu.
Ovih dana dok je trajala polemika među ljudi u fudbalu, političari su pokušavali da operu ruke od toga. No koliki je politički uticaj u fudbalskim klubovima i koliko možda taj politički uticaj stoji iza svega ovoga što se dešava?
Pa, ništa se ne konstruiše udaljenosti od politike, pa ni fudbal, i prosto rečeno, ja mislim da političari čak i vežbaju svoju karijeru u fudbalu. Što je, evo, i ovih dana smo imali priliku da prosto ministarsko mesto ili članstvo u upravi nekog kluba su na takvoj ravni da se daje prednost statusu u klubu nego nekom ministarskom mestu. Sigurno da bi fudbal trebao da naravno izađe iz čeljusti politike, jer ono što je vrlo bitno jeste da političari koji su u fudbalu, s obzirom da su pripadaju različitim strankama, imaju neke svoje partikularne interese, to je, na kraju krajeva, znate, to je i borba za stadionske duše, za glasače, tako da neće doći skoro, čini mi se, do toga da politika malo odstupi, ne samo od fudbala, nego od sporta uopšte.
Bio ovo sociolog sporta Dragan Koković, a mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Parlament raspravlja o zakonu o ministarstvima. Još nisu poznata sva imena novih ministara. Naprednjaci danas saopštavaju kandidate za ministre privrede i poljoprivrede. Karadžić se u decembru povlači sa čela Fudbalskog saveza Srbije. Eksperti Ujedinjenih nacija proveravaju navode o hemijskom napadu u Siriji. Prepodne toplo, popodne pljuskovi do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Nakon što je sirijska vlada odobrila istragu Ujedinjenih nacija na mestu navodne upotrebe hemijskog oružja u blizini Damaska, ekspertski tim UN-a sprema se danas da obavi uviđaj na licu mesta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je da je samo pitanje sati kada će početi ova misija.
We have all seen the horrifying images.
Svi smo mi videli zastrašujuće slike na televiziji i društvenim mrežama. Ovo je bio veliki i strašan incident. Dugujemo porodicama i žrtvama reakciju na to nasilje. Svi u Siriji imaju udela u otkrivanju istine. Čitav svet treba da bude zabrinut zbog bilo kakve pretnje ili upotrebe hemijskog oružja, i to je razlog zbog kog svet posmatra Siriju.
Sirijska opozicija pominje 1300 mrtvih i optužuje režim koji je kategorički negirao da je izvršio napad otrovnim gasom kod Damaska. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je da su tvrdnje zapadnih zemalja da je njegov režim upotrebio hemijsko oružje uvreda za zdrav razum i upozorio SAD da će doživjeti poraz ako napadnu Siriju. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague izjavio je da su dokazi o napadu hemijskim oružjem u predgrađima Damaska možda već uništeni uoči dolaska inspektora UN-a na ta mesta.
Ne možemo da dozvolimo da se u 21. veku hemijsko oružje koristi nekažnjeno, da ljudi mogu da budu ubijani na ovaj način i da nema posljedica za to.
U međuvremenu traju konsultacije zapadnih lidera o krizi u Siriji. Iz kabineta francuskog predsjednika je saopšteno, kako prenose agencije, da je predsjednik François Hollande sa američkim predsjednikom Barackom Obamom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel razgovarao o Siriji. Hollande je prema tim izvorima preneo Obami da sve ukazuje da je režim u Damasku odgovoran za hemijske napade 21. avgusta. Rusija je jutros upozorila Sjedinjene Države na veoma teške posljedice eventualne vojne intervencije u Siriji, objavljenoj u Moskvi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je to u telefonskom razgovoru prenao svom američkom kolegi Johnu Kerryu, saopštenoj u Moskvi. A Izrael drži prst na pulsu događaja u Siriji, ako je potrebno stavit će ga na okidač, izjavio izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Zabranjeno je da najopasniji svetski režimi imaju najopasnije oružje na svetu i Izrael očekuje da se to okonča, rekao je Netanjahu.
Mislim da je ono što se događa zločin sirijskog režima počinjen protiv sopstvenog naroda. To je zaista šokantno i ta zverstva moraju biti zaustavljena.
Nastavit ćemo da pratimo dešavanje u Siriji u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo i na naše redovne nedeljne rubrike. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da na izborima koji će se održati sljedeće godine pobedi Milorada Dodika. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luki, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik banjalučkog online magazina Buka. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospođo Topić, da li će na sljedeće izbore uticati činjenica da je Dodik izgubio podršku Beograda? I da li uopšte birači vode računa o tome koga Srbija podržava u Republici Srpskoj?
Pa to je jako teško reći. Isto tako smo, recimo, bili skloni praviti projekcije da će i Dodik i Dodikova uloga koju ima u Srbiji i njegova popularnost uticati na tamošnji ishod izbornih rezultata. Vidjeli smo da to nije bio slučaj u konačnici, da je pobjedila upravo ona opcija koju on nije podržavao. S druge strane, jesu se promijenile neke stvari u odnosima Srbije i Republike Srpske nakon promjene koje su se desile tamo, ali mislim da neće bitnije uticati. Možda će uticati neke stvari koje su vezane za pitanje kriminala i korupcije, možda u nekoj mjeri da mogu uticati na izborni rezultat ovdje.
Gospodine Trifunoviću, može li na izborne rezultate uticati činjenica to što je Dodik izgubio podršku u Beogradu, pa da mu to bude minus u očima birača?
Jasno je, gospodin Vučić je više puta pomenuo da njegovi odnosi sa gospodinom Dodikom nisu na sjajnom nivou, ali mislim da se neće miješati do političke prilike, ali da su zainteresovani u nekom kontekstu na kontrolu političkih prilika u smislu da se stiče utisak da Beograd kontroliše Republiku Srpsku. Ovi prostori ovdje istorijski su služili kao više za političko potkusurivanje Srbije i da ima kontrolu na njima, ali da se jednostavno politički nadmudruje s njima, daje ih u neke koncesije, da tako kažem. I mislim da će Vučić zbog situacije s Kosovom i Srbija uglavnom se truti da imaju određeni politički utjecaj u Republici Srpskoj, ali se direktno neće miješati u te odnose i sumnjam da će pred izbore davati bilo kakve političke poruke, jer su to osudili konkretno u slučaju Dodika u Srbiji, koji se javno stavio, ali to svi znamo, u službu Demokratske stranke, koju sad potpuno ignoriše, da tako kažem, jednostavno pokušava na sve moguće načine da dođe do Vučića i ostvari dobije njegovu podršku, ali to se ne dešava. Tako da ne znam, nisam siguran da će to previše utjecati, jer Srbija ima svojih problema, ali s druge strane mislim da je vrlo jasno da na neki način Dodik zna da svaki konflikt koji bi on nadalje preuzeo prema trenutno vladajućoj političkoj opciji u Srbiji, a koja ima ogromnu popularnost naroda, njemu može samo da naškodi. Jer ljudi vrlo pozitivno gledaju na hapšenja tajkuna u Srbiji, na borbu protiv kriminala. Vrlo su da otvoreni u toj podršci, gledajući recimo na komentarima kada mi objavljujemo neke tekstove, zašto se recimo kod nas ne pojavi takav neko ili slično, to su najčešći komentari, dok Dodik ovdje uporno izbjegava da najkrupnija imena koja se pominju u nekim aferama budu procesuirana ili slično.
Gospođo Topić, očekujete li vi da bi Beograd na sljedećim izborima na neki način mogao poslati signal da podržava Srpsku demokratsku stranku?
Pa ja mislim da su iz Beograda već stigli neki signali, već i sada, naravno daleko smo od izbora, ali vrlo jasno, pogotovo Aleksandar Vučić je vrlo jasno rekao da ima puno bolje i intenzivnije odnose sa opozicijom u Republici Srpskoj nego sa vladajućom strukturom i sa Miloradom Dodikom. Ja sasvim sigurno očekujem neku vrstu, nazovimo to, podrške, ali ona ne mislim da će biti javna i da će ona biti agresivna. Ona postoji, ona je prisutna i sada, ali rekla bih više kao neka vrsta prešutne podrške, ni u kom slučaju ne očekujem da bi mogla biti javna i direktna u izborima.
Sagovornici Mosta Radija Slobodna Evropa bili su Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luki, i Aleksandar Trifunović iz online magazina Buka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na otvorenoj pozornici ispred gradske kuće u Subotici se odvija Interetno, festival tradicionalnih plesova i muzike zemalja sveta, zabeležila Vesela Laloš.
Ove godine nastupaju folklorni ansambli i muzičari sa tradicionalnom muzikom svoga zavičaja iz Meksika, Španije, Rusije, Kostarike, Gruzije, Letonije, Italije, Mađarske i Srbije. Svojim živopisnim plesovima ovi ansambli godinama privlače pažnju velikog broja Subotičana, inače naviklih na bogatstvo tradicije i kultura. Mnogi među njima redovno već više od jedne decenije prate ovu manifestaciju.
Vi dolazite stalno?
Svake godine. Od prvog dana do zadnjeg dana, znači svako večer smo tu.
Kako se ovdje najviše dopada?
Čarolikost, raznolikost, ipak je to neka vrsta razonode. To je različita kultura, ne samo naša ovdašnja. Znim, lijepo je to gledati.
Kulturu moramo da upoznamo i druge, ne samo naše.
A volite ovu vrstu muzike?
Volim. Meksikanci su jako, mi se dobali, Rusi, pa i ostali. Mislim, sve.
Mislim, ove egzotične Latinske Amerike zemlje stvarno su predivne.
Ovi muzički plesni nastupi na otvorenoj pozornici ponovo su u Suboticu uneli svojevrsnu atmosferu Eurosonga, a mladi plesači od Latinske Amerike do Severne Azije ovi dana daju poseban kolorit gradskim ulicama.
I'm come from Yakutia, it's in Russia. I love music in this festival because there are many kinds of music.
Ja dolazim iz Jakutije, Ruske Republike. Sviđa mi se muzika na ovom festivalu jer je veoma raznovrsna, a ja sam muzičar i volim da upoznajem muzičku tradiciju drugih naroda.
Мы приехали из Польши, из Кракова. У нас очень молодых человек, потому что это студентский ансамбль.
Mi smo došli iz Poljske, iz Krakova. Imamo puno mladih jer je to studentski ansambl i mnogi su prvi put u Srbiji. Nadamo se da ćemo imati dosta vremena da upoznamo grad i ljude u njemu. Na festivalu ima mjesta i za nešto drugačije ukuse, te se u Mađarskom kulturnom centru Nepker, koji je glavni organizator ove manifestacije, održavaju koncerti džez i pop muzike, dok se u igraonici za decu Zlatna kapija može čuti neka od poznatih bajki sveta ili naučiti nešto o kulturi i tradiciji naroda ovog regiona. Pored Nepkera, organizatori festivala su Kuća tradicije iz Budimpešte i grad Subotica. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parlament raspravlja o zakonu o ministarstvima, još nisu poznata sva imena novih ministara. Naprednjaci danas saopštavaju kandidate za ministre privrede i poljoprivrede. Karadžić se u decembru povlači sa čela Fudbalskog saveza Srbije. Eksperti Ujedinjenih nacija proveravaju navode o hemijskom napadu u Siriji. Vreme prepodne toplo, popodne pljuskovi do 33 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.